Киләчәк өчен курку, билгесезлек кебек хисләр кешегә яшәргә, үсәргә комачаулый. Үзеңне кулга алыр өчен берничә гади киңәшне истә тотарга кирәк. Иң элек монда һәм хәзер принцибы белән яшәргә, чөнки киләчәк турында уйлар билгесезлек хисен арттыра. Көндәлек эшләрегезне планлаштырыгыз. Сулыш күнегүләре эшләгез. Якыннарыгыз белән аралашыгыз. Авыр чакта алар сезгә ныклы терәк булыр. Яңалыкларны шома белән укыгыз. Йоклар алдыннан һәм йокыдан торгачта укымагыз.